Luka 24. Jesu abuka kuzwa kubafu. Lyonsunda amasiku siku. Ijuba nalisini kungatula. Abana kazi bamwinya kale bamenekera kwibita okunabakabika ekitupu kya Jesu. Kale bayinda no mafuta agaganunka ubulotu izo bakasinge ekitupu kya Jesu. Aba kasika ebita kale bakagwa nezo ibwe ili nabafuinka ebita talisiali mi ibita sekali kere ichiasha mizibulyo. Kale banginamo mi kale bakagwa nezo ekitupu kya mfumu abo Jesu tachimuli. Akabasizimene nabakomoketwe buliao. Kale kwa keza abankosi bobire no keza kubazimana afuwi. Abakabazwesi ibizwato vyo kutuba lwini sinagwe ndituba lyo lumuni lomvula. Babo abanakazi kale bajoga lwini mi kale batongama no kusungama. Babo bankosi kale babata nabo. Tamutendi nenja amushakira umuntu umumi mukibaka umubabikanga abantu bokufwa. Jesu tamuli momuno mwibita. Kakuli nyambe ala mujojesi no kumubusa kumuzwisa kubafu. Mugaje ubusa mitela na sikere nenwe kwilonga lya Galileya izo. Ime nde mwana muntu. Jumwinya gwenu kutinandilegeze no kundikwatisa kubantu bobitendantu ibimangoju. Aba nabandi yage kono mwijuba lya tatu. Kutinandivuke kame no kujoja kuzwa kubafu. Babo abanakazi kale babuluka. Izo ndichonse Jesu sabalugwira buliao. Ao bulio kale bazimana no kubogora buwela ngite. Kuja mumunzi wa Jerusalema. Mi kale bakalugwira bazigigwa ba Jesu bekumi no genke. Ibi biratendali mane no bantu bonse abakabaja bushangana. Babo banakazi kabali ba Maria ujukazwa mumunzi kakukugigwa Magadala. No Joana mane no Maria nyina bashakopo. No bamwinya aba nabaja nabo kwibita. Kale bagambaguza aba apostola bekumi no genke vyonse ibi nabakabona kwibita. Kono abo kale bakana okuzumina ibintu vyonse. Ibi kaba sukulula babo abanakazi. Kale bagaja nabo manya bulyo. Awo bulyo Pitolosi kalega nanuka nokutigirira kwibita. Akasika kalega kotama nokwenja mwibita. Mi kalega bona amasira umuna bavungira ekitupu kya Jesu galele bulyo. Nage kalega bogola kumunzi bukomoketwe lwini kwechi chilatendali. Jesu alibonaza kubatumigwa bakwe bobire abakabaja kwa Emausi. Amatengu galeryo ijuba lyo nsunda. Abatumigwa ba Jesu bobire kale bananuka no kuja kumunzi uguka gukugigwa Emausi. Uguka guli ukuleka nunu no Jerusalema. Akabaja bugenda buliao kame kabaja bugambagula byo bintu byonse. Ibi nabyatendala mumunzi gwa Jerusalema. Jesu kalega keza buba umpirire no keza kubagwana me kale gajenderera nabo. Kono babo abatumigwa kale bakangwa ukumuziba. Jesu kalega batanage mbinzi muja bugambagula. Abo kale bazimana butompete lwini. Jumwinya gwabo uju akugigwa kilopa kalega mutanage. Kamendigwe nyenda gwenke momuno mumunzi gwa Jerusalema. Ujuta nagashugwa ibintu byonse ibinabya tendala momuno mumajuba. Jesu kalega mubuza nage bintu unzi nabya tendala. Ige nage ibintu nabya tendala kwa Jesu gwa kwa Nazareta. Ujukali muboni umunene gwa nyambe. Ujukagamba ijwi lyakwe no kutenda amamakazo amanene. Mikali muzigi umunene gwa nyambe mane no kubantu. Kono amapulisti abakulu no bajendesi betu, kaleba mukwata no kumuatwira ulufu, mi kaleba muyaga ko kumukankamina achifapano. Iswe katulikulu wize izo, ndege nala mwine abantu boluasi lwa Isiraele lonse. Kono ye, shunu sendi juba lya tatu kuzwa a naba muyagira. Kono abana kazi ba mwinya mukati ketu. Ababala meneke likwe vitali akwe. Balatu komo kisi kubintu balatu lugwiri. Izo kuti balakagwani ibita seri galukite. No kagwanezo ichitupucha Jesu tachimuli. No kutezo balakaboni amangiloi agagala kabatizo Jesu mumi. Abankosi ba mwinya mukati ketu mpa balatigiriliko izo bakalibonene. Mindi chonse nabo balakagwani izo ichitupu tachimuli sinagwe ubu balakezi kututela abanakazi. Chwale Jesu karega batanage. Kanti muli bigero bya buti. Izo no shunu ano musikangwa ukuzumina ibi nabangola ababoni banyambe mumabuka gukuchena. Izo umutumigwa kwa nyambe kabotele ukupenga tanzi na sini kangina mubumfumu bwakwe. Jesu karega tatika ukubalugwira ibi sangola mushe maneno baboni banyambe ibi kabi julika ubumi bwakwe. Ase kaba kokelele umunzi umukaba aja. Jesu kalega tenda sinagwe kame ashaka kuitirila umunzi. Abo kaleba mubinda nabo ngolole sema siku. Uleke kuitirila. Ukeze ungine mwilapa tanzi ulale. Kutino kaje ijona. Jesu kalega zumina mi kalega ngina nabo mwilapa. Kaleba bawa ubuove mi Jesu kalega bulapelela nukubuko magula. Mi kalega ba tangira. Au bulio kaleba muziba izo kanti ndi Jesu. Momo munako Jesu kalega baleguka, mi kalega azwa kwabo. Kaleba li gambaguza nabo. Tulako mokuluini, ala kujabu tugambaguza, nukutulugwila, vyo obu naba ngolela, bamushe mani nobabo niba nyambe vya Jesu. Kanti ndege wa tule kujenda nage. Au bulio kaleba nanuka nukubogola kwa Jerusalema. Kaleba kagwana abazigi gwabe kumi no genke mane no ba mwinya aba nabagwanana nabo nabakere antu onke. Kaleba banengerera no kubagambaguza izo ndi chonse fumwetu alavuki kuzwa kubafu mane no Simoni alamuboni. Nabo kaleba bagambaguza ubu alabagwanini munzira nabaja kumunzi gwa Emmaus. No bubala muzibiri abala kulia nage ubuobe. Jesu alibonaza kubazigigwa bakwe bonse. Akabasi gambagula bebyo Jesu kalega libonaza kubazigigwa bakwe. Kalega keza kuzima na mukati kabo. Mi kalega bata nage mujoje nenja. Bonse kaleba chindumuka no kujoga lwini. Kaleba gaja nabo nchilumba. Jesu kalega batanage, chinzi amu chindumuka no kujoga. Muleki kusuwa imiojo ndime wawa. Ngamulole mumaganja gangu no kumatende. Ndime wawa. Ngamukeze mundikwate no kundiloli sisa. Ichilumba tachikwesi inyama no bifuwa sinagwe ubundi bikwatire me. Asala tibuli yao kalega basundisa amaganja gakwe no matende. Kaleba jangara lwini aba bona buli yao. Mita kaba shugirisa wawa izo chinzi chilatendali. Jesu kalega babuza nage. Tamukwesiko vyokulia. Kaleba muwa ulubazu lonswi gokuika. Jesu kalega lutambula nokulia bonse na bamulolelele. Kalega batanage. Mbobo kandi miteranga na ndisikele nenwe izo. Ibi ntubionse, ibi naga ngola mushe mumabuka gomulao. Mane no babo niba nyambe, no mwibuka lio nimbo ja Deviti. Vilibo tele ukutendala. Kalega basukulu ila izo bagole ukushugwilisa ibi ntubionse, ibi nabia ngoligwa mumabuka. Kalega batanage, mbuti na kwa ngolelwa izo, umutumigwa kwa nyambe kutina taluligwe. Mane na afwe no kubuka kuzwa kubafu mwijubali ya tatu. Mika amese kungoligwa izo ijwi liletela abantu ukusigulukira kwa nyambe izo abakwatire ibitendantu byabo ibimangoju ligambigwe munguzu jezina lyakwe mu malonga gonse kutatikira mwa Jerusalema inwe muli bampakiba byebi ibintu mi ime kutinandi mitumine umoya gukuchena ko kuja kobu nagakuluwiriza nyambe yino mukale tanzi mumuno mumunzi wa Jerusalema kutwala umoya go kuchena anagukeze keza kumiwa inguzu jizwa kwa nyambe Yesu aja kwiguru anagamana kubalugwira buryao kalega nanuka no kuja nabo kwa Betania aba kasika afu ino munzi Yesu kalega nanuna amaganja eguru lyabo no kubakumbirira imfwijaguzi aka kwesi ukubakumbirira imfwijaguzi buryao kalega yakuka ansi kuyakukira mwiguru kuja kujiririra abazigirwa kale batongama ansi bonse no kumushogerera me kale bazimana no kubogwera mu munzi wa Jerusalema bujangere lwini ubungi bonako mutempere kabagwa naala na balapela nyambe.